10 dní zbývá do chvíle, kdyby měla Velká Británie opustit Evropskou unii. Jasněji mělo být v sobotu, ale britský parlament nakonec o brexitové dohodě s Evropskou unií vůbec nehlasoval. Britský premiér následně unii ve stylu chytré horákyně požádal i nepožádal o další odklad brexitu. Co se bude dít dál? Bude Británie i v listopadu členem Evropské unie? A jak vnímají nekonečný brexitový seriál sami Britové? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je odborník na Velkou Británii, profesor z katedry anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha, Bořivoj Hnízdo. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Hezký den, přeji.
Jak se podle vás po tom posledním víkendu změnila pravděpodobnost toho, že Británie opravdu za 10 dní opustí Evropskou unii?
Tak samozřejmě se velmi zkomplikovala. Dneska už bylo mnoho vtipů v novinách o tom, že teda Boris Johnson leží mrtvý v tom příkopu, jak říkal, že když to nezvládne...
Že by tam radši ležel, než aby poslal dopis do Bruselu.
Dopis. Ten dopis nakonec poslal, ale nepodepsal ho teda ten první dopis. Ten druhý dopis, kde vysvětluje svoji vlastní politiku, ten podepsal. Takže samozřejmě je to komplikace a komplikace především časová. Bude velmi, velmi obtížné, pořád ta šance je, že by se to mohlo stihnout do toho 31. října s tím, že by se nějaké technické záležitosti nějakým způsobem jaksi to prodloužily, ale to je věc jenom jedna z možností. Možná, že se to nestihne a my vlastně ani nevíme přesně, jaká je reakce Evropské unie, protože jsou tam představitelé, kteří říkají, že už toho mají dost, že to chtějí ukončit především Francie, Irsko. Jsou země, které jsou ochotny to prodloužit o ty 3 měsíce do toho konce ledna. Jsou země, které dokonce říkají, že to klidně může být další rok a další jednání, nekonečná jednání, jen aby se dospělo k nějaké dohodě.
Se k tomu odkladu možnému dalšímu dostaneme za chvíli. Teď ještě k té pravděpodobnosti, kdybyste teď to měl říct číselně, tak kolik procent to je, že 1. listopadu Velká Británie bude mimo Evropskou unii?
No, to je teda těžká otázka. Myslím si, že každý by se z toho nějak vykroutil. Ale pořád je to, myslím, 50-50.
V tom posledním týdnu se zdálo, že ta šance na Brexit ke konci října je vyšší. Premiér Boris Johnson, připomeňme, dojednal s Evropskou unií novou dohodu. Britský parlament se kvůli ní poprvé od falklandské války, tedy poprvé po 37 letech, sešel k sobotnímu jednání, kde o té smlouvě měl hlasovat. Co a proč se tam zvrtlo?
Tak především byl ten dodatek, který to zkomplikoval, ale zase ta situace je tolik složitá, že vlastně ta komplikace mohla nahrát Borisi Johnsonovi. On tím, že severoirští unionisté řekli, že teda nepodpoří tu dohodu, on věděl, že nemá těch jejich 10 hlasů a věděl, že ty rebelové, ty, co vlastně jsou proti té dohodě v konzervativní straně, také nebudou hlasovat.
To znamená, jestli dobře chápu to, co říkáte, tak v té sobotní situaci ten dodatek, který znemožnil hlasování a který na první pohled byl proti Borisi Johnsonovi, tak mu ve skutečnosti pomohl?
Ve skutečnosti mu částečně pomohl, protože ta matematika se maličko změnila. Jestli mé informace jsou správné, tak unionisté v Severním Irsku trošičku změnili svůj přístup a v případě, že přijde na projednání ta dohoda Johnsona, tak naznačují, že by ji mohli podpořit. Tím by získal 10 hlasů. Z těch rebelujících Toryů, kteří vystupovali proti té smlouvě. Nakonec v sobotu velká část hlasovala s vládou, proti hlasovalo 10 a 3 se zdrželi hlasování, ale velká většina z nich, včetně s Kennethem Clarkem, s významnou postavou proevropské části Toryovské strany, naznačila, že až bude se hlasovat, tak bude hlasovat s vládou. 6 Labouristů pravidelně hlasuje s vládou, když jde o Brexit. 4 další se zdrželi hlasování. Takže jestliže dobře počítám, tak Boris Johnson dnes se velmi blíží té magické číslici něco přes 320, že by to mohlo projít. Jinou otázkou je, jestli to, vlastně to hlasování bude na stole.
Což je vlastně podstata toho dodatku, který v sobotu sněmovna schválila. Mimochodem ten dodatek předložil poslanec za konzervativní stranu Oliver Letwin a podle toho dodatku je možné o té celkové dohodě hlasovat až potom, kdy budou schváleny prováděcí zákony, které implementují tu dohodu s Evropskou unií do britského práva. Je možné tohle nějakým způsobem ještě zvrátit?
To je velmi obtížné. Ostatně on sám, Letwin, řekl, že bude hlasovat s vládou,
ano,
až bude
hlasování. Ano, to působí paradoxně, protože on říká, že podporuje tu dohodu, ale vlastně tímhle dodatkem, že chtěl zabránit tomu, že by se schválila dohoda, neschválili ty zákony a tím pádem, že podle něj by 1. listopadu nastal vlastně divoký Brexit.
To schválení právní by nemuselo zabrat mnoho času, ale ono vůbec mnoho času nezbývá. Druhá věc je, že vlastně britský premiér nemá vlastně nástroje na to, protože je v menšinové vládě, aby vlastně zařídil program dolní sněmovny. To je v rukou mluvčího předsedy dolní sněmovny. To znamená, bude na něm záležet. A já si neumím představit, aby dnes pozdě odpoledne nějakým způsobem řekl, že teda dojde k tomu hlasování.
Já tady podotknu, že my ten rozhovor předtáčíme, takže my teď mluvíme kolem poledne, nevíme, co oznámí mluvčí dolní komory, který by měl své rozhodnutí říci kolem 16:30. Naši posluchači už to tedy teď vědí. Ještě k té podstatě, je nějaká cesta, jak ten Letwinův dodatek obejít?
Myslím si, že ne. Myslím si, že není po právní stránce a Boris Johnson s tím chápáním britského práva má problémy. Ostatně ten dopis není první záležitost, to znamená, on to nebude moc obejít. Otázka je, jaké tedy Berkov navrhne hlasování, o jakých dodatcích. V podstatě jsou na stole dva. Jeden o dalším referendu a jeden o změně, že by celá Británie zůstala v celní unii s Velkou Británií. To se samozřejmě nelíbí zastáncům Brexitu, protože Británie ztratí potom možnost mít své vlastní smlouvy o volném obchodu nejen s ostatním světem, ale i se 27.
Což byl jeden z hlavních argumentů těch, ano, kteří prosazovali Brexit. Ještě jedna věc k těm prováděcím zákonům. Vy jste říkal, že to nemusí trvat dlouho, to projednání. Jaký může být ten nejkratší čas? V jakém nejkratším čase britský parlament může takové zákony schválit?
Nejkratší čas by byl asi do úterka, ale neumím si představit, že se to stihne v tomto týdnu.
Do tohoto nebo do příštího úterka?
Do tohoto úterka, ale to by hodně muselo spěchat. Já myslím, že tenhle týden se to neschválí.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je profesor z katedry anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha Bořivoj Hnízdo. Boris Johnson, britský premiér, v sobotu večer odeslal Evropské unii žádost o odložení Brexitu, jak mu to ukládal zákon, ale bylo to, řekněme, ve stylu pohádky o chytré horákyni. On poslal nepodepsaný dopis a k tomu přidal ještě druhý podepsaný dopis, ve kterém se vlastně od toho prvního nepodepsaného distancuje a tvrdí, že odklad Brexitu není správný. Je takhle odeslaná žádost o odklad Brexitu vlastně platná?
Já nejsem právník, takže bych do toho nechtěl zasahovat, ale z politického hlediska já myslím, že dneska jsou důležitější věci. Hlavně na to nereaguje Evropská unie, protože Evropská unie nebo 27 představitelé 27 chtějí vyčkat, jak se vlastně ta situace vyvine. A potom je to bude zajímat, než otázka, jestli tam ten podpis je, nebo tam ten podpis není. A myslím si, že nakonec britský parlament také ho víc bude zajímat to vlastně politikum, než ta právní stránka.
Takže očekáváte, že to nebude teď nikdo moc řešit, jestli vlastně ta žádost je platná nebo není. Druhá strana, Evropská unie, zatím nereagovala. Donald Tusk řekl velvyslancům té 27, že to začne řešit až po jednání britského parlamentu, pravděpodobně v průběhu zítřka. Vy vidíte u Evropské unie vůli k tomu, aby se ten Brexit znovu odložil?
Já si myslím, že tam je vůle a je tam dokonce snaha podpořit Borise Johnsona, aby ta smlouva prošla. To má dvě věci. Jednak ta 27 je samozřejmě také jako britská veřejnost už unavena celým tím jednáním a tím by se zajistil teda odchod s dohodou. Samozřejmě, kdyby to vypadalo na to, že teda k dohodě nedojde, tak ani 27 nemá žádný zájem, aby o odchodu došlo bez dohody. Takže potom bych čekal nějaké prodloužení, ale jak už jsem říkal, ta 27 zatím není jednotná, jak by to prodloužení vypadalo, jestli by šlo o nějaké technické prodloužení, o kratší dobu nebo o ty 3 měsíce, nebo teda jednání velmi složitá, třeba z dokonce příštího roku a podobně.
To rozhodnutí ze strany Evropské unie by muselo být jednomyslné, to datum, o kolik by se případně Brexit oddálil. To znamená, že kterýkoliv stát, respektive jeho šéf, to může vetovat. Myslíte si, že třeba i o to se snaží Boris Johnson, že může být s některým státem taková dohoda?
Tak já mu do hlavy nevidím, možná, že samozřejmě o tom jistě uvažoval, padaly nějaká jména jako maďarský premiér a podobně, ale já si myslím, že 27 teďka v podstatě svým víceméně mlčením a neodpovídáním dává Borisovi Johnsonovi šanci, aby nějakým způsobem posunul v parlamentě tu svoji dohodu.
Já se ještě vrátím k té nové dohodě, kterou dojednal Boris Johnson s Evropskou unií. Tam vlastně vypadává ta irská pojistka. Můžete zopakovat, jak se to řeší v té nové dohodě?
V té nové dohodě se to řeší tím způsobem, že v porovnání s tou starou v podstatě obě strany mohly blokovat její vypovězení. To znamená, že z hlediska Velké Británie by to bylo svým způsobem porušení suverenity, protože Evropská unie by rozhodovala o tom, jaký je obchodní režim s částí Spojeného království a Spojené království by to nemohlo jednostranně vypovězet. Teď ta smlouva naznačuje, že to je otázka severních Irů, že oni si mohou každé 4 roky rozhodnout, jestli ten režim, který bude zaveden, bude platit dále nebo platit dále nebude. Samozřejmě i tam je problém, protože víme, že severoirská společnost je rozdělená i politicky a oběma stranám se nelíbí, že by mohli ztratit právo veta, kterým nějakým způsobem fungovalo v té severoirské politice. Dnes by o tom rozhodla většina severoirského parlamentu, který momentálně už 3 roky nezasedá, dneska se výjimečně sejde, ale kvůli jiným záležitostem, ne kvůli Brexitu.
Z vašeho pohledu je tahle ta nová smlouva pro Británii výhodnější, než byla ta stará, kterou domluvila Theresa Mayová?
Je svým způsobem výhodnější pro ty, kteří chtěli trošičku tvrdší Brexit. Je to vidět i na tom, že ty, jak si říkají Spartané, ty největší zastánci toho tvrdého Brexitu nebo dokonce Brexitu bez dohody v konzervativní straně se vlastně vyjádřili, že podpoří tu Johnsonovu dohodu.
Profesor z katedry anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha Bořivoj Hnízdo je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane profesore, jak to všechno, co se kolem Brexitu děje a to aktuální dění vnímá britská veřejnost? Rozumí tomu víc než, řekněme, my?
To svým způsobem ano, to bych nechtěl říkat, že se britská společnost o tu otázku vůbec nezajímá, ale ta únava je velká. To je otázka i takzvaného toho druhého referenda. Samozřejmě to záleží na britských politicích, jak se rozhodnou a na britské veřejnosti, jak to veme. Já jako pozorovatel s tím mám vlastně 3 takové otázky nebo otazníky. První je ta otázka legitimity toho referenda. Přišlo by tolik lidí, kolik by přišlo k prvnímu referendu a jestliže by výsledek byl jakýkoliv, mohla by se ta další strana, ta, která nevyhrála to referendum, najít nějaký důvod, aby se zase konalo další.
A bylo by třetí, čtvrté?
Třetí, čtvrté. Další problém je v té oprávněnosti toho referenda. Protože ty, co ho zastávají, říkají, teď je ta smlouva na stole, předtím vlastně se nevědělo, o čem se hlasuje. Já si nejsem tak úplně jist, že obyčejný britský volič si přečetl ten dokument, který má 530 stránek. On něco víc ví za ty 3 roky, jak probíhalo to jednání, ale to rozhodování zase bude úplně stejné. A třetí problém, který já vidím jako pozorovatel zvnější, že by to svým způsobem změnilo celý systém britské politiky, protože když se tedy parlament na něčem nedohodne nebo vláda něco neprosadí, dá se to k referendu občanům, pak by se ta parlamentní britská demokracie, která mimochodem je modelová pro téměř většinu demokracií na světě, přemění v jakousi parlamentní republiku. A to je věc zásadní, to je zásadní změna. Takže to jsou věci, které jsou spojené s tím druhým referendem a není to jednoduché se rozhodnout pro jeho konání. Druhá věc je, že každá politická strana má k tomu trošičku jiný názor.
Ještě než se dostaneme k těm postojům jednotlivých politických stran, tak proti těm otazníkům, o kterých jste mluvil, je tady ale jedna věc, která asi je neoddiskutovatelná, že před těmi 3 lety, kdy bylo to první referendum, si těžko někdo dokázal představit, co všechno se během těch 3 let uděje, co všechno se bude řešit. Není tohle opravdu ten důvod k tomu, aby voliči v dané situaci přišli k referendu po druhé?
Ano, já lze souhlasit, že dnes by se referenda zúčastnil skupiny mladých voličů, kteří se tehda z hlediska jejich věku toho referenda nezúčastnili, ale jsou to systémové požadavky, to je ta otázka. To by potom mohlo tímhle způsobem se vlastně k referendu dostat jakákoliv záležitost.
V sobotu se v centru Londýna konala velká demonstrace za druhé referendum. Je to něco významného?
Tak významného to jistě je, ukazuje to sílu toho jednoho tábora. Oni ty tábory jsou přibližně stejně velké. Podle průzkumu se zdá, že ten tábor, co chce zůstat v Evropské unii, je o něco silnější, ale ani ten nedosahuje 50%. Takže ukazuje to na tu polarizaci společnosti, ale chtěl bych říct, že britská politická kultura a rozhodování zatím vždycky se rozhodovalo v dolní sněmovně, už od první anglické revoluce. V podstatě vyjít do ulic a nějakým způsobem něco zásadně změnit, ano, dát najevo svůj názor a něco zásadně změnit, to k tomu v Británii nikdy zatím nedocházelo. Ve Francii je to něco jiného.
Když se podíváme na celé to dění okolo Brexitu, není to selhání opozice té hlavní opoziční strany, nebo původně opoziční, protože teď vlastně je menšinová vláda, ale mám na mysli laboristy?
Tak samozřejmě liberisté jsou rozděleni stejně jako konzervativci, jako celá britská společnost, jsou to 2 největší politické strany. Samozřejmě ty kritici by mohli říct, že když Boris Johnson před pár týdny navrhl předčasné volby, že to bylo snad poprvé v historii, kde opoziční strana na to řekla, že ty předčasné volby nechce. Tady by někdo řekl, jaká je teda úloha opozice, když to není nahradit stávající vládu svojí vlastní s vlastním programem. Na druhé straně ta situace, chápu, i pro laboristy je velmi obtížná, protože ani otázka nejsou shodné, jestli tedy předčasné volby nebo druhé referendum nebo obojí, protože i voličstvo laboristické strany je rozděleno. Samozřejmě větší část je těch, co by chtěli zůstat v Evropské unii, ale ne nezadatelná část je těch, kteří hlasovali a pravděpodobně budou i hlasovat třeba z budoucnosti pro vystoupení.
Ve hře jsou předčasné volby ve Velké Británii. Dá se vůbec odhadnout po těch peripetích brexitových a při britském volebním systému většinovém, jak by ty volby mohly dopadnout?
Jak je to všechno zamotané, tak i toto je zamotané. Před pár týdny samozřejmě Boris Johnson chtěl předčasné volby a chtěl do nich jít vlastně s heslem odejít s dohodou nebo bez dohody. Teďka v případě, kdyby šel do těch předčasných voleb s heslem podpořte moji dohodu, tak se může obávat, že část voličstva přejde k straně pro Brexit. A to zkomplikuje výsledky. Britský volební systém je jednoduchý a tím je velmi komplikovaný. Když máme dvě silné strany, tak se můžeme odhadnout, jak výsledky dopadnou, když nám tedy vycházejí průzkumy veřejného mínění. A ty tam zase vždycky nevycházejí. Ale my tam teďka máme čtyři silné strany a nesmíme zapomenout, že skotští nacionalisté sice z celobritského hlediska jsou zanedbatelná strana, do našeho parlamentu v našem volebním systému by se nedostali, ale ve Skotsku mají velmi silné pozice. Takže ta situace je velmi nepřehledná.
Vy jste mluvil o tom, že britská společnost je rozpolcená. Očekáváte, že až Brexit skončí, to znamená buď Británie odejde, nebo hypoteticky se to rozhodnutí bude revokovat, ale každopádně až bude nějaký definitivní závěr, že se to všechno uklidní?
No já to bych si přál, to by si přáli asi všichni, nejenom Britové.
A dá se to očekávat? Je to přání, anebo je to legitimní očekávání, řekněme?
Jsou obavy, že by v každém případě jeden tábor byl velmi znepokojen a že by to mohlo na nějakou dobu jaksi vyvolat určité zmatky ve společnosti. Ty obavy jsou, jestli se naplní nebo nenaplní, to nevím. Ale myslím si, že jestliže britská společnost veme, že to rozhodnutí je demokratické, tak se myslím nakonec s ním smíří, bez ohledu, jestli bude takové nebo onaké.
A očekáváte, kdyby došlo k tomu Brexitu, kdyby opravdu Velká Británie opustila Evropskou unii, očekáváte, že bude sílit třeba názor a že je reálné, že v nějaké dohledné době se bude chtít Británie zase vrátit?
Samozřejmě to se může stát, můžou být volby, které dopadnou obráceně, společnost bude nespokojená třeba s ekonomickými důvody. To já neříkám, že dopad Brexitu může být tímto způsobem ovlivněn, ale kdyby v případě ovlivněn byl, tak je možnost samozřejmě návratu. Tahle možnost tady není nikdy vyloučena.
Z toho, co sledujeme v těch posledních třech letech ve Velké Británii ohledně Brexitu, plyne podle vás nějaké poučení pro další evropské země, třeba pro Českou republiku?
No, je to otázka, jestli taková složitá věc, která je spíše o postavení země v mezinárodním systému, anebo v ekonomickém systému, má být zneužitá z hlediska úspěchu v domácích volbách. Víme velmi dobře, proč David Cameron vyhlásil to referendum, protože chtěl vyhrát volby a chtěl sebrat hlasy straně UKIP, dneska zanedbatelné straně, která chtěla to referendum o Brexitu. A tím, že to vyhlásil, on si myslel, že dopadne tak, že Britové se rozhodnou zůstat v Evropské unii, tak v podstatě vytvořil tento problém. Takže z hlediska jeho zájmu domácí politiky se z toho stal velký problém celkové orientace Spojeného království ekonomického, politického ve světě a nejen pro ní, pro Evropu je to také velká záležitost. Už jenom finanční, vlastně druhý největší přispěvovatel do kasy Evropské unie vlastně zmizí, to znamená, ta Evropská unie schudne svým způsobem a samozřejmě bude muset a vidíme reagovat na to, jak budou uspořádány vztahy s velmi důležitým ekonomickým a politickým partnerem Evropské unie.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, profesor z katedry anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha, Bořivoj Hnízdo. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.